Labrīt visiem Adventistu Vispasaules radio programmas klausītājiem! Ar jums studijā turpmākās pusstundas laikā būšu es, Daina Kleimane. Šodien mūsu studijā viesosies rubrikas Aktuālais jautājums dalībnieki Andris Pešelis un Mārtiņš Subatovičs. Savukārt intervijas laikā dzirdēsim Janas Jansones sarunu ar ugunsdzēsēju Edgaru Marcinkēviču. Redījuma noslēgumā ar garīgām pārdomām no Dieva vārda dalīsies mācītājs Normunds Ģipslis. Bet tagad laiks diskusijai par šīs dienas aktuālo jautājumu. Pret ko karo Sātans un kādēļ tikai ar tiem?
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Rubrikā aktuālais jautājums. Šai reizē mēs esam studijā kopā ar Mārtiņu un mums ir jautājums saistīts ar Atklāsmes grāmatas 12. Nodaļas 17. Pantu. Pēc kādām pazīmēm mums atrast Dieva draudzi, pret kuru cīnās Sātans? Jo tur ir teikts, ka tad vēlns ved cīņu pret ļaudīm, kas tur Dievu baušļus un Jēzus liecību. Nu, savā ziņā mēs zinām, ka Dieva draudze pieder Kristum, tai ir daudz pazīmju. Taču, ko mēs varam spriest no šīs rakstu vietas? Mārtiņ, ko tu domā par to?
Tātad pirmais, ko mēs ieraugam, ka ir cīņa. Un ik viens, kurš izvēlas staigāt Dievu ceļu, viņam piederēt, saskarsies ar pretdarbību. Reizēm pievienojoties Dieva bērniem, šī cīņa var pat sāsināties, un tas varētu teikt varbūt, ka pat tā ir pozitīva zīme, tā nav patīkama, bet tas liecina, ka tu esi pārgājis no nāves dzīvībā, tu piederi Dievam, un līdz ar to ienaidnieks izvērš šo cīņu, lai kaut kā traucētu un, ja iespējams, arī atgūtu atpakaļ sev. Un otrs, jā, nu, kas man uzreiz nāk prātā, ir, ka tātad šī cīņa ir īpaši vērsta uz šo Dieva likumu, jo tur tātad ir šī iezīme tiem, kas tur Dieva baušas. Es domāju, ka uz to ir tā.
Jā, jo mēs redzam, ir pasaulē daudz dažādas reliģijas, ir arī kristīgās draudzes dažādas, un visām arī varbūt arī atrast kaut ko kopīgu varu, arī atšķirīgu varu. Bet tajā pašā laikā pats Jēzus Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļā, nu 20. Panta saka, tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēvu prātu. Daudzi uz mani sacīs tajā dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, eita nost no manis jūs, ļauna darītāji, jeb kā tas ir oriģināls sengrieķu tekstā, tur ir nu, bauslības pārkāpēji. Tātad daudzi var pat Jēzus saukt par kungu un varbūt pat arī brīnumus darīt un sacīt, ka tas ir noticis Dieva spēkā, bet jā, ir šī iezīme, ka nav šie baušļi, Dieva baušļi turēti. Jā, tieši tas, ko Dievs sauc par saviem baušļiem, kas ir Bībelē uzrakstīti, tad viņi tiek pieskaitīti pie šiem pārkāpējiem, bauslības pārkāpējiem.
Šeit, protams, ir svarīgi nospraust šīs divas lietas, ka glābi, protams, mūs Kristus upuris. Tās ir viņa asinis un ticība Jēzum un uzticot savu dzīvi un savu grēku nastu noliekot pie Jēzus, mēs saņemam šo attaisnošanu. Bet tālāk, ja šis pirmais piedzīvojums ir īsts un paties, viņš iedarbina nākamo, viņš tad aiziet šī jaunā dzīve, un šīs dzīves auglis ir dzīve saskaņā ar Dieva vārdu, vēl precīzāk ar Dieva likumu, un mēs redzam, ka šeit tas ir ļoti svarīgi, un to saka Dieva vārds. Tā, tas ir paša Dieva nolikts raksturojums, un mēs redzam, ka šeit mēs nerunājam par veco derību kaut kur, jā, tur varētu būt diskusijas, jā, vai tas varbūt ir kaut kas...
Pats noslēgums.
Bet šeit ir pats noslēgums, šeit ir pašas pēdējās dienas, un mēs saprotam kā kristieši, ka mēs dzīvojam šajās pēdējās dienās, un ka šis Dieva likums ir ārkārtīgi svarīgs. Protams, kas izriet no mīlošām attiecībām ar Jēzu.
Tieši tā, jā, tā glābšanas darbs te ir noticis, un ir šis Dieva darbs, kad šie cilvēki tiek veidot par svētu tautu, un šie baušļi ievērošana ir arī attiecīgi ir tāds kā rezultāts arī šiem darbām, jā, jo viņi ne jau savā spēkā, un nevis arī kādu sevi pašu apliecināt, bet gan tas ir Kristus darbs, un attiecīgi arī viņi apliecina arī Jēzu Kristu. Un mēs redzam arī, ka šie vārdi atkārtojas divreiz, tā ir atklāsums 12. Nodaļas 17. Pants, un arī pēc tam 14. Nodaļas 12. Pants, kur šie vārdi atkārtojas divreiz, tas norāda, ka šis ir ļoti svarīgi, jo te parādās šīs pazīmes, pēc kurām mēs varam spriest, jā, kas tad ir Dieva ļaudis tieši galā laikā.
Jā, un ja mēs vēl skatāmies īpaši atklāsmes grāmatas 13. Un 14. Nodaļu, kur ir šī cīņas kulminācija. Interesanti ir pamanīt, ka šis uzbrukums no ienaidnieka ir vērsts tieši uz pirmajiem četriem baušļiem. Tiem, kas ir saistīti ar Dieva pielūksmi. Pārējie seši, mēs zinām, ir vai ne attiecības cilvēkiem cienīt vecākus un laulību un viss tādas praktiskās lietas, bet ka šis uzbrukums ir tieši uz šiem pirmajiem četriem, tātad pielūk tikai Dievu. Tātad šis aicinājums neveidot arī šos elku tēlus un nekādus atveidus.
Bet arī viņiem ir īpaši uzdevums šiem ļaudīm, jā, tātad sagatavot cilvēkus, Kristus otrai atnākšanai, brīdināt, ka ir Dievs, kas ir svēts, kam ir likumi un arī attiecīgi arī apliecība.
Jā, viņu vēsts ir noteikti skaidra par Kristus drīzo atnākšanu un par īpašu sagatavošanos.
Tā. Un tas arī tas iemesls, kāpēc tā Sātans arī tur uzbrūk viņi, ved šo karu, jo, lūk, kungs pats atrodas viņu vidū un šie ļaudis tad sniedz liecību par savu glābēju, savu kungu. Vēl arī te Jāņa evaņģēlī 15. Nodaļā no 19. Līdz 22. Pantām tur ir teikts, ja jūs būtu no pasaules, pasaule mīlēt tos, kas viņai pieder, bet jūs neesat no pasaules, un es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasauli jūs ienīst. Atcerieties manus vārdus, ko es jums sacīju. Kalps nav lielāks par savu kungu, ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs, ja viņi manus vārdus ir turējuši, viņi turēs arī jūsējos. Tātad te mēs arī redzam, ka šeit ir, mēs sekojam Jēzu un Kristu, mēs esam aicināti būt tā, kā ir aprakstīti šie ļaudis atklāsmes 12. Nodaļas 17. Pantā.
Es redzu, ka tas ir tāds, nu, iedrošinājums, jo reizēm šķiet, ka kristietim, nu, ir visiem jāizpatīk, jā, viņš ir tāds pozitīvs, viņš ir tāds, kurš visus mīl, un nekādus tādus iebildumus varbūt neceļ, tāds ļoti piemīlīgs, bet šeit ir teikts, ka nē, ja tu patiesi seko Dievam, tev būs jāskars arī ar pretestību, lai tas ir mūsu iedrošinājums šis pāns.
Tālūk, radio klausītāji, nebaidies, ja Sātans var karot ar tevi, ja izvēlies piederēt pie tiem, kas tur Dieva baušus un Jēzus liecību. Nebīsties, tas kungs ir ar tevi, un Kristus ir nācis, lai izjauktu velna darbus.
Šodien intervijas laikā turpināsim iesākto sarunu ciklu ar mūsu kristiešu brāļiem un māsām, kas pārstāv dažādas profesijas. Un šoreiz Jāni Jansone uz studiju ir aicinājusi ugunsdzēsēju Edgaru Marcinkēviču.
Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Ar jums kopā atkal esmu es, Jana Jansone, un mēs turpinām ciklu kristietis profesijā. Un šajā reizē pie manas viesojas ugunsdzēsējs Edgars Marcinkevičs. Labrīt!
Labrīt!
Pastāsti, cik ilgi tu esi kristietis?
Tā, tagad jāsāk domāt. Kristietis esmu jau kopš 2012. Gada, tad sanāk kādi 5 gadi jau?
Laikam jā.
Jā, laikam.
Kāpēc izvēlējies ugunsdzēsēja profesiju?
Šis lēmums uzreiz nenāca viegli. Tajā laikā es biju atgriezies no Anglijas, kur es strādāju un dzīvoju kādu laiku. Un tad Latvijā atgriežoties, sāku strādāt dažādās vietās, šur un tur, un parādījās šī iespēja iet ugunsdzēsējos. Vilināja šī doma par šo darbu būtību, tas, kad tieši palīdzēt tādās krīzes situācijās cilvēkiem un tāda pievienotā vērtība darbam, ka tu dari kaut ko tādu jēdzīgu un kādam var palīdzēt. Un, tas nebija tāds viennozīmīgs lēmums, jo tā kā esmu 7. Dienas adventists, un šis bībliskais sabats, kurš māca to, kad Dievs radīs pasauli 6. Dienās un 7. Dienā viņš atdusējās. Un tas šis sadus, tas piemineklis, tikai ir šis sabats, piekdienas saulrīts līdz sestdienas saulrīts. Un to laiku es pavadīju vēl to ģimenē, vēl to Dievam. Un nekā darba tur nebūs darīt, bībālē teikts. Un tad es domāju, kā tas ir, kā ar šo lietu. Tad es lūdzu Dievam, ja viņš vēlās, lai es tur esmu, tad lai tā arī notiek. Un tad es arī tur šobrīd strādāju, ar lielu Dievu vadību, jā, tur nokļu.
Tu neredz saskaries arī ar bīstamām situācijām savā darbā. Vai tas tev liek kaut ko pārdomāt, vai kādas īpašas pārdomas raisa?
Pārdomas raisa, viss kaut kas dzīve, arī šīs lietas, kad tu redzi cilvēki neveiksmīgā gadījumā, neveiksmīgā veidā ir pazaudējušos mājas, un viņi paliek uz ielas, un jā, tu redzi viņu sāpes, viņiem sāp, viņi pateicīgi ugunsdzēsējiem par to, ka nu, viņi ir un ka viņi brauc un palīdz un tā, bet šo cilvēku tagad cerību, viņi tā kā, es nezinu, ir sāpīgi skatīties uz šādiem cilvēkiem. Un vēl vien lietam šis sabata lietē klāt, man ar Dievu tā kā tāds darība tik noslēgt, kad es šo naudu, ko es saņemu par sabata dežūrām, es to ziedošu šādiem gadījumiem tieši šiem cilvēkiem, kuri šādās nelēmēs ir cietuši, lai palīdzētu kaut kādā veidā nosāties uz kājām. Jā. Un tad to peļņu, ko es gūstu šajā sabata laikā, to es cenšos tiksim, tiem, kam vajag nodot.
Vai ir viegli būt kristietim tavā darba kolektīvā?
Vai kristietim viegli vispār būt pasaulē? Ugunsdzēsēji viņi nav reizēm smalki cilvēki. Kad es gāju koledžā, es esmu meģitārietis, un kad es gāju koledžā, tad ugunsdzēsības koledžā tur es necentos to kādā ziņā tur parādīt kaut ko vai pateikt kādam, es to kaut kādā ziņā slēpu par to, ka es meģitārietis, bet stāvot rindā ēdnīcā, protams, to pamanīja kolēģi un tas visos izsauc lielu saštumu, kā tu ugunsdzēsējs un tu neēd gaļu, kā tas ir iespējams. Un pat tās sievietes, kas strādāja tajā ēdnīcā, tās arī tur skaļā balsī apliecināja to, cik tas ir neparasti un savādi. Līdz ar to, kā jebkuriem cilvēkiem, redzēt, ugunsdzēsēja darbs ir tāds, ka tev jau ļoti jāpaļaujas savu kolēģi un kolēģiem jāpaļaujas uz tevi, jābūt vienotai uzticībai, jo tādā krīzes situācija, ka jūs abi esat bīstamā vidē un var nezin, kas ar notikt ar jums, tad protams, tas veido sadraudzību, tas veido attiecības un citreiz ir arī iespēja liecināt, bet nav vienkāršākais veids, kā to darīt šādā vidē.
Varbūt tu vari pastāstīt kādu praktisku piemēru vai kādu atgadījumu, kā būt tad gaismai vietā, kur tu esi?
Jā, gribas citreiz būt pasaules glābējam un glābt visus un iet un tā, bet viena svarīga lieta, ko es mācos saprast, ko es sapratu, bet mācos pielietot savā dzīvē, ir tas, ka veiksmīgs tu var būt tikai tādā gadījumā, ja tu esi pilnībā nolicis savu dzīvi pie Dieva kājām, kad Dievs var tevi izmantot pilnībā, lai kādu cilvēku atgriezt, jo tas nav mūsu spēkos, kādu cilvēku pievērst pie viņu vai nest gaismu, tas ir tikai svētā gara darbs, tas ir Dieva darbs, un, Un vienalga, kurā vietā tu esi, ja tu esi uzticīgs Dievam, tad Dievs tevi var izmantot. Un pasauli mūs cenšas mainīt, un tā vidi, kur mēs esam, cenšas mūs mainīt. Es ar kolēģiem pavadu 24 stundas vienā maiņā, un šajā laikā viņi mani sauc, nāc Edgar, uzspēlēsim tur datorspēles, nāc Edgar, tur nāc kaut kas pa televizoru, nāc skaties, un viņi mani cenšas mainīt manu identitāti, man pievērsties, lai es pievēršos tam lietam, kas viņiem liekas foršs un smieklīgs, un ir ļoti grūti, nu, atrast šo balansu, atrast šo robežu, cik tālu iet, cik tālu neiet, un tiešām ir vajadzīgs šis Dieva atbalsts, Dieva spēks, jo šis laiks, ko pavadiet kopā, nu, tas satuvina, protams, un arī uzliek kaut kādu atbildību.
Ko tu vēlētos novēlēt mūsu radio klausītājiem?
Turieties pie Dieva vārda, jo tas ir vienīgais. Tā ir vienīga mēraukla, pēc kuras var vadīties, pēc kuras var vērtēt. Un ja kaut kas nav ar Dieva vārdu, tad jūs dzīvēs, tad lūdziet Dievu pēc pārmaiņām. Jo dzīve kā līdz šim tā nepalīdz sagatavoties Jēzus nākšanai, bet gan pazušanai. Paldies.
Paldies, Edgar, kā atnāci. Jūs klausieties interviju ar ugundzēsēju Edgaru Marcinkeviču, un ar jums kopā bija arī es, Jāni Jansoni. Es nezinu, vai jūs ievērojuši, bet pēdējās nedēļas es jūs aicinu īpaši lūgt par saviem kolēģiem, studiju biedriem un darba biedriem. Un ja kāds no jums atsauc šim aicinājumam un varbūt ir radušies kādu piedzīvojumu, tad mēs būsim priecīgi tos saņemt un dzirdēt. Un tāpēc jūs jau stāsts varat sūtīt uz radio@baznīca.lv. Uz tikšanos citās reizēs.
Vai zini, Jēzus saprot? Vai zini, viņš to jūt? Kā esi vājš un niecīgs un pilnīgs nespēj būt? Vai zini, viņš vēl gaida? Vai zini, viņš tev? Un kurš gan roku pasniegs, tev tumšā bēdrē cits? Vai zini, viņš vēl gaida, vai zini, viņš tev tic? Un kurš gan roku pasniegs, tev tumšā bēdrē cits? Vai zini, dzēs ir vis, lai ko tev domāt gribas, vairs neesi izmisīts. Vai zini, tev ir mājas, vai zini, tev ir tēvs, kurš vienmēr tevi gaidīs, kā mēs ir tu kā. Vai zini, tev ir mājas, vai zini, tev ir tās, kurš vienmēr tevi gaidīs, kā mēs ir tu kādās.
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā ar garīgām pārdomām dalīsies mācītājs Normunds Ģipslis. Un šīs dienas uzrunas tēma ir vissvarīgākais lēmums.
Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Es vēlos dalīties pārdomās par to, kāds ir vissvarīgākais lēmums cilvēka dzīvē. Mēs zinām, ka cilvēks ik dienas pieņem neskaitāmus, gan svarīgus, gan mazāk svarīgus, gan arī pavisam ikdienišķus un nenozīmīgus lēmumus. Bet kāds tad ir mūsu dzīves vissvarīgākais lēmums? Mateja evaņģēlija 11. nodaļā, no 28. līdz 30. pantam, Kristus saka: Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla. Lai arī cik svarīgus lēmumus mums dzīvē nāktos pieņemt, tomēr ir viens vissvarīgākais lēmums, par kuru svarīgāka nav un nevar būt. Vai es nepārspīlēju? Nē, nebūt. Vissvarīgākais lēmums tiek pieņemts tad, kad cilvēks apņemas sevi un savu dzīvi nodot Jēzum Kristum. Nākot pie Kristus un pieņemot viņa piedāvāto glābšanu, mums ir jābūt gataviem trim ļoti nopietnām pārmaiņām. Pirmkārt, mums ir jāizšķiras pieņemt Jēzu Kristu par savu personīgo glābēju. Otrakārt, mums ir jābūt gataviem izsūdzēt Jēzum savus pagātnes grēkus, un paļaujoties uz viņa nopelnu un viņa spēku, vairs negrēkot. Un treškārt, ar visu, kas mēs esam un kas mums pieder, ir jāapņemas kalpot Kristum. Šī pasaule ir pilna ar cilvēkiem, kas cīnās par savu eksistenci. Daudzi trūcīgi cilvēki izmisīgi cīnās, lai tikai nopelnītu iztikai, lai sevi un savus bērnus uzturētu pie dzīvības. Ir daudz izmisušu un nelaimīgu cilvēku, un tajā pat laikā ir arī daudz ļoti bagātu cilvēku, kuriem cilvēcīgi domājot netrūkst nekā, bet arī viņi jūtas izmisuši un nelaimīgi. Kāpēc tā? Tāpēc, ka viņu dzīvē nav piepildījuma, nav mērķa, būtībā nav jēgas, un tas ir traģiski. Cilvēki meklē aizraušanos, izpriecās, azartspēlēs, alkoholā. Daudzi kļūst atkarīgi, daudzi kļūst par noziedzniekiem, bet mums ir jāsaprot, ka pasaule nespēj sniegt cilvēkam to, ko spēj dot tikai un vienīgi Jēzus. Bez Jēzus mēs visi esam nopūlējušies un zem smagas nastas. Bez Jēzus mēs esam grēcinieki, kuri cīnās ar savas grēcīgās dabas izraisītajām problēmām. Un šī cīņa bez Jēzus ir nebeidzama un bezjēdzīga. Ieklausīsimies vēlreiz, ko viņš mums visiem saka. Jēzus saka: nāciet pie manis visi, es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Šo apsolījumu Jēzus sniedz visiem cilvēkiem visos laikos. Atcerēsimies to, ka viņš ir atdevis savu dzīvību pie Golgātas krusta par visiem. Viņš ir izlējis savas svētās nevainīgās asinis par visiem. Jā, par visiem, kas pieņem šo vissvarīgāko lēmumu savā dzīvē. Par visiem, kas pieņems viņa sagādāto glābšanu. Viņš pacietīgi gaida katru, kurš nāks pie viņa un meklēs atvieglojumu savai dvēselē. Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļā 12. Pantā ir teikts: Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem. Kristus ir sagādājis glābšanu ikvienam, kas to ir gatavs pieņemt. ikvienam, kas viņam uzticas. Atceries, lai kas tu esi, lai kāda ir tava pagātne, lai kāda ir tava izcelsme, lai kāds ir tavs stāvoklis sabiedrībā. Vai tu esi bagāts vai nabags? Vai tu esi piedzimis kristīgā ģimenē vai starp neticīgajiem? Lai cik lieli ir tavi pagātnes grēki, atceries. Jēzus ir nomiris tieši par tevi. Jēzus ir izlējis savas asinis, lai nomazgātu visus tavus grēkus. Vai šī nav brīnišķīga iespēja? Un šajā vietā seko jautājums. Kas tad mums ir jādara? Mums savi grēki ir jāizsūdz Jēzum un sava dzīve jāuztic viņam. Pirmajā Jāņa vēstulē, pirmajā nodaļā un 9. pantā ir brīnišķīgs apsolījums. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnas un mums piedod grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. Kristus labprāt vēlas piedot mūsu grēkus. Viņš patiešām vēlas pārveidot mūsu dzīvi, piešķirot tai piepildījumu, vērtību un jēgu. Bet šis lēmums nodot savu dzīvi viņam ir jāpieņem mums pašiem. Tad, kad mēs atdodam sevi Kristum, kad pieņemam viņu par savu personīgo glābēju, tad, lai arī cik grēcīga būtu bijusi mūsu dzīve, viņa, mūsu glābēja dēļ, Dievs mūs dara taisnus. Otrā vēstulē korintiešiem, 5. nodaļā 17. pants. Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redzi, viss tapis jauns. Dzīvojot Kristū, mēs kļūstam par jauniem radījumiem. Dievs mums pieņem tā, it kā mēs nekad nebūtu grēkojuši. Kristus šķīstī un pārveido mūs un mūsu dzīvi. Caur ticību viņš ienāk mūsu dzīvē, mūsu ikdienā, mūsu prātos, domās, sirdīs. Viņš dzīvo mūsos un mēs viņā. Un šī ir dzīve ar patiesu vērtību, jēgu un mūžīgu turpinājumu Dieva valstībā. Tādēļ pieņemt Jēzu Kristu par savu pestītāju un kungu un nodot savu dzīvi viņam, šis ir cilvēku vissvarīgākais lēmums. Svētīgi tie, kas paklausa šim Jēzus aicinājumam, kurš sākas tagad un turpinās mūžībā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 un atkārtojums pirmdienās 10:30. Nākamnedēļ mūsu raidījums tiks veltīts ģimenes tematikai, tāpēc studijā viesosies 7. Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības ģimenes kalpošanas nodaļas vadītāja Valda Reķe. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz radio@baznica.lv. Kā arī pateicoties klausītāju lūgumam, dodam iespēju savus jautājumus un ierosinājumus iesūtīt mums arī pa pastu ar norādi raidījumam Adventistu Vispasaules radio. Adrese: Baznīcas iela 12A, Rīga, LV 1010. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Daina Kleimane, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai reizei.